Seyyar Adatlyk Radiosyna. Ertirini hayırlı bolsun gadirli dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 12-nji marty hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmensanyň käbir döwlet edaralarynda iş ordunlarynyň çäklendirilmeginiň fonunda iş şäherleriň düzülýän sanawlarynda olaryň milleti görkezilýär. Balkanda düýeleriň nämälim sebäpden köpçülükleriň ölmegi bilen bagly ýagdaý belaýetin käbir beýleki etraplaryna hem geçdi. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Tähra tanış edýärin. İranın prezidenti Hasan Rohani özünün Irak'a amala aşıran ilkinci resmi saparının çağında Bağdat'a bardı. Bu arada devlet televizyonu haber veriyor. Bu sapar Birleşmiş Milletler tarafından Irak'ın öz komşusu bilen katnaşıklarını çäklendirmek üçin Bağdat'a basışların edilýän mahalı amala aşýar. 11-nji martda Bağdat'a 3 günlük saparı amala aşırmak üçin gitmedinden öň Tehran'ın Mehrabat aeroportuna çıkış eden Rohani İran bilen Irak'ın arasındaki goşadyrnak içinde aýratyn katnaşıkları baha verdi. Biz Irak bilen gatnaşıklarımızı, hususan da transport gatnaşıklarımızın gerimini giyinletmeye ören gıdıklanma bildiriyeriz. Bizim şu taparımızın duvamında maslahat edilecek gıdıklı proyektlerimiz bar deyip Rohani aytti. Washington'dan Mali ve Harvi Goldov alayan Bağdat, Birleşen Ştatlar ve Irak'ın şayı ilatının ağdalarına güçlü təsir etdiriyen İran bilen gatnaşıklarını din ağramlı saklamağa sinanşiyarı. Tehran'ın Irak'ta resmi taydan harvi güçleri yok. Yönü İran'ın hükümeti yurtta hereket edýän güýçli ýarym harwy şahy toparlaryny goldaýar. Etiopiýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli ýolagçy uçurunyň helakçylygy uçramagy we onuň bortundaky 157 adamyň ölmegi Boeing 737 Max 8 uçurunyň howpsuzlygy baradaky täze soraglary gozgady. Bu 6 aýdan hem az wagtyň dowamında şol bir nusodaky uçurunyň helakçylygy uçramagy bilen bagly ýüze çykan ikinji hadisadyr. Geçen ýylyň oktýabrynda Lion Air howa ýollary kompaniýasyna degişli uçur Indoneziýanyň kenarynda okeana gaçypdy. Şonu uçurdaky yolukçuların 189 sanısı helak olupdi. Muna cevap edip Etiyopiyanın ve Xitayın hava yolları kampanyaları özlerinin Boeing 737 MAX 8 kısımlı uçurlarını ulanıştan ayırıpdi. Birleşen Ştatların ağzalayan uçuru öndüryan kampanyası texniki kömögü bermek üçün özünün yürütü toparı uğradığını aydıpdi. Etiyopiyanın hava yolları kampanyasının berin mağlumatına göre Kenya'nın paytaltı Nairobi uçuşu amala aşıran uçur Addis Ababa'dan hava galanından tiz wagtdan soň 50 kilometr uzaklykdaky Etiopiýanyň Bishoftu şäheriniň golaýynda ýere gaçypdyr. Amnesty International guramasy Russiýanyň häkimetlerine adam hukuklaryny gorap çykyş edýän çeçen aktivisti Oyub Titiýewi adatlygy goý bermäge eden çağırşyny tekrarlady. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama Titiýewi garşy neşe taklama goýunça bildirilen goşa durnagy içindäki galp aýplamalaryny goşa durnagy içinde adalaty kemtitmek diýip atlandyrdy. New Londonda yerleşýän gurama bu barada çağırşyny 11-nji martda, ýagny Çeçensanyň sowdy bu işi goýunça jemleýiji delilleri dinlemäge başlaýan mahaly etdi. Rusiýanyň jenayet boýunça adalat ulgamynyň repressiw maşynynyň basyşy öňküsiýaly öz güýjünde dowam edýär we biz Oyubyň sud işiniň maksadynyň adalat däldi ar almakdygyny düşünmek üçin köp zat gördük diýip Amnesty International guramasynyň Russiýa boýunça derňewçisi Natalia Prilutskaya aýtdy. Titiýew günäl tapylsa onda ol 10 ýyl türme tutsagly bilen ýüzeýdi bolýar. Arzamyň gural öndüren zavody Türkmensany senat gaz ölçeji gurallaryň ilkinji tapgyryny iýerdi diýip Russiýanyň Federal Press habar agentligi habar berýär. Neşir özüniň 7-nji martda beren maglumatynda bu gurallaryň döwlet edaralarynyň gaz paýlaýjy desgalarynda oturuljakdygyny aýdýar. Mundan başga 1-nji ýanwardan başlap Türkmensanyň hökümeti ýaşaýyş jaýlarynyň ählisine energiýa resurslaryny ölçeji gurallaryň oturdurmalydygy barada karar kabul etdi. Bu suw ölçeji gurallary bolan talaby hem arttırar. Eger yurtta zavodun su ölçöjü kuralları eyen bilinyen bolsa, şul möçördäki gaz ölçöjü kuralları iyi vermek uzak möhletleyin hizmettaşlığın birinci tapkırı olur deyip Arzamın kural öndüren zavodunun satu oyuncu başlığı Mikhail Surnin aytdı. Havarda aydılmağına göre Türkmenistan bilen Arzamın kural öndüren zavodunun arasında hizmettaşlık 2017 yılda başlanıptır. Türkmenistan'da gazın sarp edilişini ölçeyen kuralları oturtmak çaresi geçen yılın sentyabr ayının 25 Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ilata gazy, togy, suwy, nahar duduny mut bermek düzgünini ýatyrmak baradaky karara gol çekenden soň güýçlendirildi.